Šiandienos Evangelijoje girdėjom, kaip Jono Krikštytojo mokiniai, kuomet Jonas Krikštytojas pasakė, štai Dievo vynėlis, Mesijas, lauktasis, seka iš paskos ir klausia Jėzaus, nori susipažinti, nori patirti. Ir tada Jėzus tai pasako vienintelį dalyką, sekite paskui mane, ateikite ir pamatysite. Jėzus nepasako savo politinės programos, jis tiesiog pasikviečia pas save, į savo namus, į savo stovą. Ir tada mokiniai patyrė, kaip rašo šventas raštas, kitą dieną Andriejus susiranda savo brolį Simoną ir iškart paskelbė, rado Mesiją. Ir trys svarbus etapai. Vienas dalykas – sužinoti. Tiksliau, nuo ko prasideda ir kuo pasibaigė. Viskas prasidėjo nuo to, kad Jonas Krikštytojas paliudėjo. Kažkas tau pasako. Ir nuo liudijimo prasidėjo mokinių kelionė link Jėzaus. Paliudėjo apie Jėzus, pasakė. Jeigu būtų Jonas Krikštytojas nutilėjęs, o jis galėjo tai padaryti, jis galėjo Jėzų pasilikti savo, mano saldu, žinot, kaip Dievas. Jis būna kartais mes irgi, Dievas mano, čia mano dvasinis gyvenimas, ir aš kažkaip norėčiau palikti tai savo. Ir nesidalinsiu nieko, mano reikalas. Ir Jonas galėjo pasilikti savo dvasinį gyvenimą savo, ir jeigu jis būtų tai padaręs, mokiniai niekada nebūtų pažinę Dievo vynėlio ir nebūtų nurodytas, jie nebūtų nuėję paklausę ir nebūtų prasidėjęs jų kaip apaštalų kelionė. Viskas prasidėjo nuo to, kad vienas žmogus išdrįso prabilti apie Jėzų. Nukreipti. Antras dalykas, kad kada mokiniai ateina pas Jėzų, jisai ne tik pasako kažkokią tai teoriją, žinoma, Jėzus mokė juos 3 metus, bet svarbiausia, kad jisai, tas mokymas buvo surištas kartu su gyvenimu. Jėzus pasikvietė juos gyventi drauge, patirti. Kaip dažnai mūsų tikėjimas lieka galvoje, mūsų pažinime. Vakarų kultūra, jinai labai tokia intelektualinė. Mes kalbam, analizuojam, kritikuojam, mąstom, permastom logiką, kritiką. Visa vakarų kultūra yra paremta protu. Labai gerai, protas tai yra dvasios viršūnė. Problema yra kokia? Kartais mes, jeigu liekam vien tik tenais, tai užsidarom kaip sraigė savo keltuose, ir atitrūksta mūsų protas, tai ką mes išmastom, nuo mūsų gyvenimo ir nuo mūsų kasdienybės. Kartais mes labai gerai žinome, ką reikia daryti ir nepriklausomai nuo to nedarome. Mes žinome, kad negalima apkalbinėti ir vis dėlto apkalbinėjom. Žinom, kad negalima kritikuoti ir prakeikinėti ir vis dėlto bambam ir pykstam. Ir linkim blogo. Žinom daugybę dalykų, kuriuos reikėtų daryti. Ir kaip Paulius sako, tai, ką noriu daryti, tas gerus darbus, kuriuos noriu daryti, aš jų nedarau, o blogus, kurių nenoriu, aš juos padarau. Kad mums labai dažnai nutinka šitie dalykai. Mes galvojame, kaip ir norėtume, bet realybėj mums nepavyksta. O iš tikrųjų, žodis tapo kūnu būt ne tam, kad gyventų kaip žodis, konceptas mūsų galvose, bet kad mes taptume. Krikščionybė tai yra praktinė religija. Kad mes taptume tą gyvybę, gyvoji bažnyčia. Kaip dažnai mūsų bažnyčios, vat, kol mes klausomės evangelijos pamokslo, kol mes dar meldžiamės, yra vienaip. Bet kai išeinam už durų bažnyčios, visai kitas gyvenimas. Mes ten galime ir pastumti, ir nusikeikti, ir blogo palinkėti, ir pavokti, ir nenusišypsoti, galbūt žmogui neduot vilties, praleisti progą. Suprantat, kartais atsitraukimas. Vienas žmogus labai gražiai yra pasakęs apie mišę, sako, mišios prasideda tada, kada jos baigėsi. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes išgyvenę stiprų susitikimą maldoje su Dievu, turėtume už durų pratesti ir gyventi tą apaštališką dvasę, evangelinę. Nes tik tuomet žodis tampa kūnu realiai mūsų gyvenime. Tik tada mes patiriame ir išgyvename. Jūs pažiūrėkite. Gailestingasis tėvas ir du jo sūnus. Atsiminkime, kas nutiko. Abu gyveno Dievo artumoje. Nes tėvas tai yra Dievo simbolis, ar ne? Jaunesnysis viską metė ir išėjo. Vyresnysis liko, bet nors ir liko, jis tėvo meilės taip ir nesuprato ir nepatyrė. Jis nesuprato, ką reiškia būti tėvo. Nes kai grįžo sūnus palaidūnas, jis pasakė, aš neįsiu tėvė į tavo namus. Man svetima visą tai. Jis nesuvokė, kad Dievas tai yra tas, kuris duoda gyvybę. Tas, kuris gimdo. Tas, kuris kūrė. Tas, kuris yra pasiruošęs plaut kojas tam, kad susigražintų mus. Kad prisibelti iki mūsų širdies. Ir kad būti tėvo namuose, tai reiškia būti tos pačios minties. Tokiu pačiu. Taigi vyresnysis sūnus gyveno tėvo namuose, jis klausėsi pamokslus, galbūt net ir jo sakė, bet jo širdis nebuvo tokia kaip tėvo. Tai va, problema yra ta, kad mes kartais liktais ir žinome, bet nesame. Turime žinias, bet nesame tomis žiniomis. Kalėdų slėpinys, žodis tapo kūnu, tai ir yra. Įsikūnijusi evangelija. Ir kad taip atsitiktų, mes turime leistis kelionėje paskui Jėzų, kaip tie du mokiniai. Trečias etapas, kada mes leidžiamės paskui Jėzų, kada mes patiriam jo malonę, tai turime vėlgi, kaip Jonas Krikštytojas, tapti liudininkais. Skleisti toliau tą naujieną. Ką padaro Andriejus? Jis eina pas Simoną, eina pas savo brolį ir paskelbia, suradome Mesiją. Ar Simonas suprato, ką jis ten surado? Ne. Net ir po kryžiumi, nei Simonas, nei Andriejus nelabai buvo ką dar supratę. Vadinasi, pradėti skelbti, jeigu mes lauksime, kada galėsim pradėti kalbėti apie Dievą, kada jį suprasim, tai niekada nepradėsim kalbėti. Nes niekada nebūsim supratę iki galo. Vadinasi, turim pradėti kalbėti jau dabar. Ir tai yra be galo svarbu. Liudijimas bažnyčių, misija. Nes mano mokinystė tampa pilna tik tuomet, kada pradedu skelbti. Tai yra vienas iš labai svarbių etapų. Kol aš neskelbiu, mano mokinystė yra labiau teorija. Na, ne tik, aišku, yra ne tik skelbėjimas, yra geri darbai, yra daugybė kitų dalykų. Bet beskelbiant, ta žodis įsikūnėja manyje. Kodėl? Todėl, kad aš esu priversęs vienas dalykas suformuluoti tą žinią, persvarstyti ją, įvardinti savo pačiam. Esu priverstas melstis karštai, nes suprantu, kad ne viską suprantu, ar nieko nesuprantu. Aš tada meldžiuosi, kad Dievas veiktų per mane ir nuoširdžiai šaukiuosi jo pagalbos. Ir visą tai išprovokuoja manyje, kad manyje gimsta mokinys. Mes skelbėme net ne dėl kitų, kad jie atsiverstų, kad mes atsiverstume, kad mes susivoktume. Čia kaip tam anekdote, kada vienas dėstytojas sako, na ir nevykė tie mano studentai. Sako, aš jau tiek kartų aiškinau, kad net pat supratau, o jie dar nesuprato. Taip ir mūsų gyvenime. Tam, kad mes suprastume iki galo, turime pradėti aiškinti ir mokyti. Bet kaip aiškinti ir mokyti? Kaip tie, kurie yra ir mokytojai, ir mokiniai, kurių širdis taip pat yra atviras ir suprasti, aiškia, su nuolankumu. Kaip Dievo motina, jinai išlaikė savo nuolankį ir atvirą širdį visą gyvenimą. Jeigu mes būsime tie mokytojai, kurie supranta, kaip senovės filosofai, kad kuo daugiau žinau, tuo daugiau nežinau, mūsų širdis liks nuolanki tiesai, atvira. Ir tas atvirumas yra būtina sąlyga. Kitaip mes tapsime tiesos žinovai, monopolininkai ir baigsis mūsų ieškojimas, mes pasidarysim kietą širdžiai, kovosim, baigsis bet koks dialogas ir ieškojimas bus tik tai monologas, mes bandysim išsakyti ir apginti savo tiesą ir jeigu kažkas galvos kitaip, neduok Dieve, negu mes, kitatikiai, sektantai, tai mes tada kovosim dantimis ir rožančiais, nepatingėsim užvažiuoti per nugarą, tam, kad apginti savo tiesą. Bet Dievas to iš mūsų neprašo, prašo iš mūsų nuolankio širdies. Ir va tame ieškojame ir apsivalime, gimsta tiesa kaip prakartėliai, tvartelį gimsta tiesa. Ne rūmose, ne ten, kur viskas sudėliota gražiai į lentynėlės, bet ieškojimuose, kaip trys karaliai, paskui žvaigždė. Ši čia gimsta tiesa. Skausmuose ir varguose, ir nuolankume, ir nežinojime. Tik būtinybė, kad tiesa gimtų, tai yra mūsų tas atvirumas. Ir tik tai, kai mes esam pasiruošę tokiam gimimui, Dievas gimsta mūsų širdyse. Ir pabaigai, paskutinis dalykas, kuriuo norėčiau pasidalyti. Mes galvojam, kad tiesa tai yra tiesiog žodžiai. O tas kelbimas. Žodžiai yra gerai, svarbu yra katechizacija, evangelizacija. Bet pažiūrėkite, kaip Kristus skelbė. Jis įskelbė gyvenimu. Jis įplovė mokiniams kojas. Ir tai buvo jo evangelizacija. Pirmiausia, nusilenk prie žmogaus. Apkabinti jį. Ką reiškia mizerikordija, gailestingumas. Tai reiškia, kada tu pasiėmi svetimas nuodėmes. Ką tai reiškia pasiėmi svetimas nuodėmes? Tai ne tai, kad pasiėmi, man gaila, man liūdna iš visos širdies. Man tikrai gaila, kad tam žmogui nesiseka. Man tikrai gaila, kad tas žmogus yra šikštuolis, kad jisai, man gaila, kad jis mane apspjovė, kad jis toks kietas širdis. Man gaila, kad jisai mane pastūmė. Ir gaila ne dėl to, kad mane pastūmė, o dėl to, kad jis taip toli nuo tiesos, kad jisai toks vargšas. Nes jeigu žmogus daro blogą, tai jis daro tik dėl to, kad jis yra nelaimingas. Tai dažnai, kai mes susidurėm su tokiais, mums gaila savęs. Kaip čia mane pastūmė, neįvertino, nesuprato, pažemino. Bet mums Jėzui, kada jį pastūmė, jam gaila ne tiek savęs, kad mane pastūmė, bet jam gaila kito. Jis galvo, koks varšelis, kokia dikuma, koks vargas turėtų būti jo širdžiai, jeigu taip elgėsi. Štai ką reiškia mizerikordija. Nuoširdžiai gailėtis to žmogaus. O kai tu nuoširdžiai gailėsi to žmogaus, tada tu jam skelbdamas evangeliją darai tai labai subtiliai, labai mylinčiai. Tik tuomet tas sėkla bus. Štai kas yra evangelizacija. Tai ne tik ateit su savo jėga, aš dabar sukalsiu vinis. 10 dievų įsakė, taukš, 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 kaip su plaktuku. Ir paskui pykstu, kad nepriėmė. Nesuprato. Va, vargšas aš pranašas, nesuprastas. Taip iš tikrųjų ir kitus pranašus persikė, tai ir mane persikė. Taip, ačiū tau viešpatė, gerai, kad aš nesu kaip tas muitininkas, aš viską darau teisingai. Kartais mes patys net nepajausdami pasidarom tokie nedideli fariziejai. Nes gerosios naujienos skelbimas yra atsiklaupus. Tai reiškia sugrūdusio širdim, kur iš tikrųjų serga už tos žmonės. Tik tuomet ta sėkla bus vaisinga. Ir šitokio skelbimo Dievas nori iš mūsų. Šitokiam skelbimui jis kviečia mus. Nes jeigu mes nesileisime šitą kelionę ir netapsime evangelizatoriais, gerosios naujienos skelbėjais, mes liksime tik teoretikais. Tik skelbiant gerą naujieną, mes tampame Kristaus dalininkais. Skelbimo būdų yra įvairių. Nebūtinai turim stotis ant Bačkos gatvėje skelbti. Bet savo aplinkoje kartais šypsime, kartais žodžiu, kartais malda. Bet turime būti pasiruošę ir budėti. Įvairiausiais būdais būti pasiruošę paliudyti gerą naujieną. Dievo viltį gyvenančią mumise. O dabar